Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda diniy yo'nalishda 400dan ortiq veb-sayt va turli ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar faoliyat olib boradi. Bu haqda Din ishlari bo'yicha qo'mita raisining birinchi o'rinbosari Muzaffar Komilov ma'lum qildi. Rais o'rinbosariga ko'ra, 2017-2021 yillar mobaynida respublikada 49 yangi jome masjid ochildi. Shundan 9-tasi 2021 yilda o'z faoliyatini boshlagan. Hozirgi kunda masjidlarning umumiy soni 288 tashkil etadi. Ulardan 2016-tasi jome, 72-tasi esa mahalliy masjid hisoblanadi. Umumiy olganda ushbu davrda 69 diniy tashkilotlar ro'yxatdan o'tgan, jumladan 49 yangi masjidlar va 3 madrasa tashkil etildi. Hamda boshqa konfessiyalarga mansub 17 diniy tashkilotlar ro'yxatdan o'tkazildi va ularning umumiy soni 191-ga yetdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi tizimida tashkilotlar va diniy soha xodimlarining 58 veb-sayti, 166 Telegram kanali, 200 Facebook sahifasi hamda YouTube video hostingida 21 kanal faoliyat olib bormoqda. Tahlillarga ko'ra, umumiy internet foydalanuvchilari qamrovi 5 milliondan ortadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.